Օ Հենրի, Մոգերի ընծաները, թարգմանիչ Ալբերտ Խաչատրյան։ Մի դոլար 87 ցենտ, ընդամենը այդքաններ, որից 60 ցենտ 1 ցենտանոց մետաղադրամով։ Դրանցից յուրաքանչյուրի համար հարկ էր եղել սակարկել նպարավաճառի, բանջարավաճառի, մսագործի հետ այնպես, որ մինչև ականջները կարմրել էր այն համր դժգոհությունից, որ առաջացրել էր նման խնայողությունը։ Դելլան 3 անգամ նորից հաշվեց. Մի դոլար 87 ցենտ, իսկ վաղը ծննդյան տոներն են։ Միակ բանը, որ մնում էր անել, փրվելն էր հնամաշ օթոցին և արտասվելը։ Դելլան հենց այդպես էլ վարվեց։ Այստեղից էլ առաջ է գալիս փիլիսոփայական եզրահանգում, որ կյանքը բաղկացած է արցունքներից, հառաչանքներից ու ժպիտներից, ընդ որում հառաչանքները գերակշռում են։ Մինչ տանտիրուհին կանցնի այդ բոլոր փուլերը, աչքի անցկացնենք տունը։ Փոքրիկ բնակարան, շաբաթը 8 դոլարով։ Կահավորանքը վկայում էր ոչ թե աղաղակող աղքատության, այլ համեստորեն լրող չքավորության մասին։ Ներքևում շքամուտքի դռանը նամակների արկղիկն է, մի արկղիկ, որի անցքից հնարավոր չէ խցկել ոչ մի նամակ, և էլեկտրական զանգի կոճակը, որից ոչ մի մահկանացուի չի հաջողվի սեղմելով որևէ ձայն դուրս բերել։ Դրան կցված էր Ջեյմս Դիլինքեմ Յունգ մակագրությամբ մի քարտ։ Դիլինքեմը բարեկեցության ոչ վաղուցվա շրջանում ծավալվել էր ամբողջ երկարությամբ, երբ վերոհիշյալ անվան տերը շաբաթական 30 դոլար էր ստանում, իսկ այժմ Դիլինքեմ բարի տառերը խամրել էին, ասես լրջորեն խորհելով, չկրճատվեն արդյոք դառնալով սոսկ համեստ ու անհավակնոտ Դ. Սակայն, երբ միստր Ջեյմս Դիլինքեմ Յունգը գալիս էր տուն և բարձրանում բերին հարկ, նրան մշտապես դիմավորում էին Ջիմ բացականչությունն ու քնքուշ գրկախառնությունները Միսիս Ջեյմս Դիլինքեմ Յունգի, որին ձեզ արդեն ներկայացրել ենք Դելլա անվամբ, իսկ դա հիրավի շատ հաճելի է։ Դելլան դադարեց արտասվելուց և խավափնջիկով թեթևակիորեն դիմափոշի քսեց այտերին։ Այժմ նա կանգնել էր պատուհանի մոտ և թախիցով նայում էր գորշ բակի երկայնքով ձգվող գորշ ցանկապատի վրա ճեմող գորշ կատվին։ Վաղը ծննդյան տոներն են, իսկ ինքը միայն 1 դոլար 87 ցենտ ունի Ջիմին նվեր գնելու համար։ Ամիսներ շարունակ բառացիորեն տնտեսել էր յուրաքանչյուր ցենտը, իսկ եղած ընդամենը այդքան էր։ Շաբաթը 20 դոլարով հեռու չես գնա։ Ծախսերն ավելի շատ դուրս եկան, քան նախատեսել էր։ Միշտ էլ այդպես է լինում։ Ջիմի նվեր գնելու համար ընդամենը 1 դոլար 87 ցենտ։ Իր Ջիմիի համար։ Քանի բերկրալի ժամեր էր անցկացրել մտածելով, ինչ գեղեցիկ բան նվիրի նրան ծննդյան տոներին։ Ինչ որ առանձնահատուկ, հազվագյուտ, թանկարժեք մի բան, որը գետ փոքրինչ արժանի լինի Ջիմին պատկանելու մեծ պատվին։ Մի մեծ հայելի էր դրված լուսամուտների միջև։ Երբևէ առիթ ունեցել եք նայել 8 դոլարանոց կահավորած բնակարանում դրված հայելու մեջ։ Դիտելով նրան նեղ փեղկերում արտացոլվող իրար հաջորդող փոփոխությունները, շատ նիհար և շարժուն մարդը կարող է բավականին ճիշտ պատկերացում կազմել իր արտաքինի մասին։ Նրբակազմ Դելլային հաջողվել էր տիրապետել այդ արվեստին։ Հանկարծ նա հեռացավ լուսամուտի մոտից և նետվեց դեպի հայելին։ Աչքերը փայլում էին, սակայն 20 վայրկյանի ընթացքում երեսին գույն չմնաց։ Արագ շարժումով հանեց հերակալները և արձակեց մազերը։ Ի դեպ, Ջեյմս Դիլինքեմ Յունգ զույգը իր հպարտությունը կազմող 2 թանկ բան ուներ։ Մեկը Ջիմի հորից և պապից ժառանգած ոսկե ժամացույցն էր, մյուսը Դելլայի մազերը։ Եթե Սաբայի թագուհին ապրեր դիմացի տանը, գլուխը լվանալուց հետո Դելլան անպայման լուսամուտի մոտ կչորացներ արձակած մազերը հատուկ նրա համար, որպեսի նսեմացներ նորին մեծություն թագուհու բոլոր զգեստների ու զարդերի փայլը։ Եթե Սողոմոն թագավորը որպես բարապան ծառայեր նույն տանը և նկուղում պահեր իր ողջ հարստությունը, նրա մոտով անցնելիս Ջիմը ամեն անգամ գրպանից կհաներ ժամացույցը հատուկ նրա համար, որպեսի տեսներ, թե ինչպես է նա նախանձից փետում մորուքը։ Եվ ահա Դելլայի մազերը, ջրվեժի շագանակագույն ջրերի նման փայլելով ու շողշողալով, իջան ծնկներից ներքև ու թիկնոցի պես պարուրեցին գրեթե ողջ մարմինը։ Սակայն Դելլան, նյարդայնանալով ու փութկոտությամբ, իսկույն նորից հավաքեց վարսերը։ Այնուհետև, ասես տարակուսելով, մի պահ անշարժացավ և արցունքի 2-3 կաթիլ ընկան հնամաշ կարմիր գորգին։ Հնամաշ դարչնագույն ժակետն ու սերին, Հնամաշ դարչնագույն գլխարկը գլխին, շրջազգեստը փոխփողացնելով, տակավին չչորացած արցունքի կաթիլների փայլն աչքերում, նա արդեն սլանում էր ներքև փողոց։ Ցուցանակը, որի մոտ կանգնեց, ավետում էր Մադամ Սոֆրոնի մազերից պատրաստված ամեն տեսակի արտադրանք։ Դելան վազելով բարձրացավ երկրորդ հարկ և դժվարությամբ շունչ առնելով կանգնեց։
«Մազերս չեք գնի»,
հարցրեց Մադամին։
«Մազեր գնում եմ»,
պատասխանեց Մադամը։
«Հանեք ձեր գլխարկը, ապրանքը պետք է տեսնեմ»։
Կրկին կոհակեց շագանակագույն ջրվեժը։
$20,
ասաց Մադամը, հմտորեն ձեռքում ծանր ու թեթևանելով թանձր մասան։
«Շտապ տվեք»,
ասաց Դելան։ Հաջորդ երկու ժամն անցավ վարդագույն թևերի վրա։ Ներողություն եմ խնդրում ծեծված փոխաբերության համար։ Դելան վազվզում էր խանութներում, նվեր փնտրելով Ջիմի համար։
«Վերջապես գտավ»։
Տարակույս չկար, այն ստեղծված էր Ջիմի, միմիայն Ջիմի համար։ Նման բան մյուս խանութներում չգտնվեց, թեև շատ էր փնտրել։ Դա գրպանի ժամացույցի պլատինե շղթա էր, որը գերում էր ոչ թե իր ցուցադրական փայլով, այլ պարզ և անպատճույճ զարդանախշով, անթերի որակով, այդպիսին պետք է լինեն բոլոր լավ իրերը։ Այն թերևս կարելի էր արժանի համարել այդ ժամացույցին։ Հենց որ Դելան տեսավ շղթան, իսկույն հասկացավ, որ այն պետք է պատկանի Ջիմին։ Դա այդպիսին էր, ինչպիսին էր Ջիմն ինքը, համեստություն և արժանապատվություն, հատկանիշներ, որոնք բնորոշ էին երկուսին էլ։ Հարկ եղավ դրամարկը խմուծել $21, և Դելան շտապեց տուն, գրպանում 87 ցենտ։ Այդպիսի շղթայով Ջիմը ցանկացած հասարակությունում չի ամաչի հանել ժամացույցը և իմանալ, թե ժամը քանիսն է։ Որքան էլ հրաշալի լիներ նրա ժամացույցը, այնուամենայնիվ, նա հաճախ էր գողունի նայում դրան, քանզի կախված էր կաշվե անպետք փոքից։ Տանը Դելայի աշխուժությունը հանդարտվեց, իր տեղը զիջելով շրջայցողությանն ու հաշվենակատությանը։ Նա վերցրեց մազերը կանգրեցնելու ունելին, վառեց գազն ու սկսեց շտկել այն ավերածությունները, որ պատճառել էր մեծահոգությանը զուգակցած սերը։ «Իսկ դա, բարեկամներս, միշտ էլ ծանր աշխատանք է, հսկայական աշխատանք»։ 40 րոպե էլ չէր անցել, երբ նրա գլուխը ծածկվեց շատ մանր խոպոպիկներով, որոնք նրան զարմանալիորեն նմանեցրին դասերից փախած փոքր տղայի։ Դելան երկարատև, քննախույզ մի հայացքով նայեց հայելու մեջ։
«Դե», ասաց նա ինքն իրեն, «եթե Ջիմը իսկույն չսպանի ինձ հենց որ տեսնի, կվճռի, որ նման եմ Քոնի Այլենդյան խմբերկչուհու. Սակայն ինչ կարող էի անել, ախ, ինչ կարող էի անել, երբ ընդամենը $1.87 ունեի»։
Ժամը 7-ին սուրճն արդեն պատրաստ էր, և շիկացած թավան գազոջախի վրա սպասում էր ոչխարի մսից կոտլետներին։ Ջիմը երբեք չէր ուշանում։ Դելան ձեռքի մեջ սեղմեց պլատինե շղթան և նստեց սեղանի ծայրի մոտ, մուտքի դռանն ավելի մոտիկ։ Շուտով լսվեց ներքևի սանդուղքից եկող նրա ոտնաձայները և մի պահ գունատվեց։ Նա սովորություն ուներ ամեն տեսակի առօրյա մանրուքների առիթով կարճ աղոթքով դիմել Աստծուն և փութով մրմնջաց.
«Տեր Աստված, այնպես արա, որ չդադարեմ նրան դուր գալուց»։
Դուռը բացվեց, Ջիմը ներս մտավ և իր ետևից փակեց այն։ Նրա դեմքը նիհար էր, մտահոգ։ Հեշտ բան չէր 22 տարեկան հասակում ծանրաբեռնված լինել ընտանիքով։ Նրան արդեն վաղուց նոր վերարկու էր պետք, ձեռքերն էլ սառչում էին առանց ձեռնոցների։ Լորի հոտն առած սեթերի պես Ջիմը քար կտրած կանգնած մնաց դրան մոտ։ Այնպիսի արտահայտությամբ էր հայացքը հառել կնոջը, որ Դելան չկարողացավ հասկանալ և սարսափեց։ Դա ոչ զայրույթ էր, ոչ զարմանք, ոչ հանդիմանանք, ոչ էլ սոսկում։ Ոչ մեկը այն զգացումներից, որ կարելի էր սպասել։ Ջիմը պարզապես նայում էր, հայացքը չկտրելով նրանից, և նրա դեմքը չէր փոխում իր տարօրինակ արտահայտությունը։ Դելան վերթրավ սեղանի մոտից և նետվեց դեպի ամուսինը։
«Ջիմ, սիրելիս»,
գոչեց նա,
«այդպես մի նայիր, մազերս կտրեցի ու վաճառեցի, որովհետև չէի դիմանա, եթե ոչինչ չունենայի քեզ նվիրելու ծննդյան տոներին. Չես բարկանում, չէ? Այլ կերպ չէի կարող. Մազերս շատ արագ են աճում»։ «Դե, Ջիմ, շնորհավորիր ինձ ծննդյան օրվա կապակցությամբ և արի ուրախ դիմավորենք տոնը. Եթե իմանայիր, թե ինչ հրաշալի, ինչ հոյակապ նվեր եմ պատրաստել քեզ համար»։
Մազերդ կտրել ես։
Հարցրեց Ջիմը մի տեսակ ճիքով, թեև ուղեղը լարված աշխատում էր, բայց տակավին չէր կարողանում ըմբռնել այդ փաստը։
Այո, կտրել եւ վաճառել եմ,
ասաց Դելլան։
Բայց չէ որ դու միևնույն է կսիրես ինձ։ Չէ որ չեմ փոխվել, չնայած կարճեն մազերս։
Ջիմը շվարած նայեց շուրջը։
Ուրեմն, հյուսերը այլևս չկան։ Հարցրեց նա անմիտ համառությամբ։
Մի փնտրիր, չես գտնի,
ասաց Դելլան։
Չէ որ ասում եմ, որ վաճառել եմ, կտրել եմ եւ վաճառել։
Այսօր նավակատիկ է, Ջիմ։ Քնքուշ եղիր ինձ հետ, քանի որ հանուն քեզ եմ դա արել։
Թերևս հնարավոր է հաշվել գլխիս մազերը,
շարունակեց նա եւ նրա քնքուշ ձայնը հանկարծ լրջորեն հնչեց։
Սակայն ոչ ոք, ոչ ոք չի կարող չափել քո հանդեպ ունեցած իմ սերը։ Կոտլետները տապակեմ, Ջիմ։
Ջիմը դուրս ելավ ընդարմացած վիճակից։ Նա գիրկն առավ իր Դելլային։ Համեստ գտնվենք եւ մի քանի վայրկյան զբաղվենք որևէ կողմնակի առարկայի քնությամբ։ Որն է շատ, շաբաթը 8 դոլարը, թե տարին 1 միլիոնը։ Մաթեմատիկոսը կամ իմաստունը սխալ կպատասխանեն ձեզ։ Մոգերը թանկարժեք ընծաներ բերեցին, սակայն մի բան չկար դրանց մեջ։ Բայց այդ մշուշապատ ակնարկների պարզաբանումը հետո։ Ջիմը մի փաթեթ հանեց վերարկուի գրպանից եւ նետեց սեղանին։
Սխալ չհասկանաս ինձ, Դել,
ասաց նա։ Ոչ մի սանրված ու կտրված մազեր չեն կարող ստիպել ինձ, որ դադարեմ իմ Դելլային սիրելուց։ Սակայն բաց արա փաթեթը եւ այդ ժամանակ կհասկանաս, թե ինչու սկզբում մի պահ փոքրինչ ապշեցի։ Ձյունասպիտակ մատիկները թափով քանդեցին փաթեթի կապն ու թուղթը։ Հետևեց հիացմունքի պորտկում, որից անմիջապես հետո, ավաղ, իրար հաջորդեցին զուտ կանացի արցունքների հեղեղ ու հառաչներ, այնպես որ հարկ եղավ անհապաղ դիմել այն հանգստացնող միջոցներին, որ իր տրամադրության տակ ուներ տանտերը։ Սեղանին դրված էին սանրեր, մեկը մազերը ետևում, մյուս երկուսը կողքերին հավաքելու համար։ Դա այն նույն սանրերի հավաքածուն էր, որով Դելլան, դիտելով Բրոդվեյի վրա գտնվող ցուցափեղկերից մեկը, զմայլվում էր։ Կրիայի պատյանից պատրաստված հրաշալի սանրեր, անկյուններին փայլուն փոքրիկ քարեր ագուցված, որոնք Դելլայի շագանակագույն մազերի գույն ունեին։ Դրանք թանկ արժեին, Դելլան գիտեր այդ մասին, և նրա սիրտը հալումաշ էր լինում ու տոչորվում այդ սանրերը ձեռք բերելու անիրականալի ցանկությունից։ Եվ ահա, դրանք իրենն են, սակայն այլևս չկան գեղեցիկ մազերը, որոնց զարդարեր դրանց բաղձալի փայլը։ Այնուամենայնիվ, Դելլան սանրերը սեղմեց կրծքին եւ երբ վերջապես ուժ գտավ բարձրացնելու գլուխը եւ արցունքների միջից ճպտալու, ասաց.
«Մազերս շատ արագ են աճում, Ջիմ»։
Եվ հանկարծ վերցատկեց ինչպես երացրած ջրի վախեցած կատվիկ եւ գոչեց.
«Ախ, Աստված իմ»։
Չէ որ Ջիմը դեռ չէր տեսել նրա հրաշալի նվերը։ Փութով բաց ափի մեջ նրան մեկնեց շղթան։ Թանկարժեք փայլատ մետաղը, ասես կայծկլտած նրա բուրըն եւ անկեղծ ուրախության ճառագայթների մեջ։
«Միթե հրաշալի չէ, Ջիմ, ամբողջ քաղաքն եմ չափել, մինչև գտել եմ։ Այժմ կարող ես օրը թեկուս 100 անգամ նայել ժամացույցին»։ «Ինձ դուր այն, ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես են համապատասխանում իրար»։
Սակայն Ջիմը ենթարկվելու փոխարեն պարկեց բազմոցին, ձեռքերը դրեց գլխատակին եւ ժպտաց։ «Դել», ասաց նա,
«ստիպված ենք առայժմ պահել մեր նվերները, թող մի առժամանակ մնան, առայժմ դրանք շատ լավն են մեզ համար։ Ժամացույցը ծախեցի, որպեսի սանրեր գնեմ քեզ համար,
իսկ հիմա ըստ երևույթին կոտլետներ տապակելու իսկական ժամանակն է»։ Մոգերը, որոնք ընծաներ բերեցին մսուր, մանկան համար, ինչպես հայտնի է, իմաստուն մարդիկ էին, զարմանալի իմաստուն մարդիկ։ Հենց նրանք էլ մոդա դարձրին ծննդյան տոներին ընծաներ տալը։ Եվ քանի որ նրանք իմաստուն էին, ապա նրանց ընծաներն էլ իրենց իմաստուն էին, թեկուզ դրանք պիտանի էլ չլինեին, կփոխանակվեին նախապայմանի իրավունքով։
«Իսկ ես այստեղ ձեզ պատմեցի առանձնապես ոչ մի բանով աչքի չընկնող մի պատմություն, 8 դոլարանոց բնակարանում ապրող երկու անմիտ երեխաների մասին, որոնք ամենայն անկեղծությամբ իրար զոհաբերեցին իրենց ամենամեծ գանձը. Եվ թող սա օրինակ ծառայի մեր օրերի իմաստուններին, որ բոլոր նվիրատուներից կամ ընծա ընդունողներից ամենաիմաստունները հենց սրանց նմաններն են, ամենուրեք և ամենտեղ, և մոգերը նրանք են։